lokho kwenzakalayo kuyamangalisa sikithi kwelakithi inhlupho kayisekho ezitolo ukuthi sinyamalele yangaphi lathi kuyasithikeza kodwa isimanga singahamba emkambo we-black market sigcwele impuphu ukuthi iphuma ngaphi kutheni beyithola njani yimbuzo esiyehluleka ukuthi sizigcelilena kodwa siyazibiza nsuku zonke
kodwa ezitolo ikhona yini etholakalayo njalo itholakala sekutheni
iyathoka ezitolo itholakala ngesikhathi esikhatshana njalo ithola ngabalutshwane mhlawumbe abanezihlobo ezisebenza khonapho mede ezihle zibafonele kumbe njalo iyabe itholakala ngabantu ababe besazana mbe labo ekuphatha izitolo kumbe labomaneja njele itholakala kwesikhathi esincane njalo iyabintutshwane impuphu yakhona yena leyo entengo eyenelisa ngabantu kodwa le entengo edurayo esingathi engagazethwanga maybe price yetholakala yezitolo edurayo yangikhona engenelisa ngabantu
isilinganiso se 10 kg yenza malini
10 kg ingabe kubona 90 something khona lapho ke 200 something dollars
le ngethengekayo kumbe ile dollar
le ngedulayo kodwa intengo eyitolo efanele ibe yethengwa ngayo le ethipe yakhona ngabo $45 kodwa umkambo e-black market yayithengisa ibe $75
abalahlupho abayithengisayo umkambo omnyama la ukuthi kumbe bengabotshwa
asikaze sibone bebotshwa asikaze sibili sibone bebotshwa ngoba lathi siyahamba siyezithengela baya beyichayile emakhethi abaningi bakhona njalo izimota uyazibona zigele ziphuthumele ngezimpuphu ziyehlisa elapha lalaphayana asikaze size leli khothi yokuthiwa umuntu etholakale le mpuphu eningi eyithengise ngekho emthethweni.